Mirëmbrëma ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Maqedonisë nën kontroll të policisë. Zoran Zaev kërkon formimin e qeverisë. Dhuna në Maqedoni ka qenë e pritshme, vlerësojnë analistët në Shkup. Në Kosovë, qeveria vendos që të procedojë në kuvend demarkacionin javën e ardhshme. Nga zhvillimet në botë, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson thotë se kërcënimi për sulm bërthamor nga Korea e Veriut është real. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup situata sot ka qenë më e qetë pas dhunës së djeshme në kuvend. Lider të disa partive kanë thënë se nuk do të marrin pjesë në takimin e thirrur nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, ndërsa lideri social-demokrat Zoran Zaev ka kërkuar formimin e qeverisë. Kolegja në Shkup Zërieta Hajro Jahjaga na sjell në detaje të reja të fundit.
Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu, duke bërë balancin e zhvillimeve të dhunshme në parlamentin e Maqedonisë gjatë ditës së djeshme, tha se një pjesë e strukturave udhëheqëse të dikasterit të policisë nuk e kanë kryer punën si duhet dhe për këtë duhet të bartin përgjegjësi. Ai një herë shkan nënvizuar se një pjesë e drejtuesve të dikasterit të policisë nuk kanë vepruar në bazë të ligjeve për të ruajtur qetësinë dhe rendin, por kanë vepruar në bazë të urdhrave që kanë marrë nga qendrat politike. Megjithatë, ministri Agim Nuhiu tha se një pjesë e madhe e të punësuarve në dikasterin e policisë janë profesionistë me ndihmën e të cilëve situata është vënë në kontroll. Ministri i Punëve të Brendshme është zotuar se të gjitha ata të punësuar që kanë tejkaluar kompetenca do të përgjigjen para organeve të drejtësisë.
Kontrolli i brendshëm pra Ministrisë për Punë të Brendshme është e kyçur dhe do të kërkojnë përgjegjësi për të gjitha ata të cilët nuk veprojnë në pajtim me kompetencat ligjore, përfshir edhe antarët e udhëtesisë së shtabit operativ. Ministria e Punëve të Brendshme është institucioni i cili duhet garantoj rendin dhe qetësinë publike, e jo të jetë institucion në ndikim të subjekteve politike të cilat dëshirojnë të kërcënojnë për qëllimet e tyre.
Ka theksuar ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu, ai tha se për periudhën 4 mujore sa është në krye të këtij dikasteri, ndjen përgjegjësi se nuk ka arritur të menjanoj politikën nga strukturat udhëheqëse të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Do të kërkoj të rrecen time, por ju siguroj se do të bëjt shmos për krimin e kushteve për transfer të pushtetit dhe do të kërkojt përgjegjësi ligjore dhe penale edhe për strukturat udhëheqëse në Ministrinë për Punë të Brendshme.
Ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar se për momentin janë arrestuar 8 persona të cilët kanë ushtruar dhunë në parlamentin e Maqedonisë. Ndërkaq, lideri i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev, i cili kryeson me shumicën e re parlamentare zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit, edhe kundrejt zhvillimeve të dhunshme gjatë ditës së djeshme në parlament, e ka cilësuar si hap shumë të rëndësishëm për proceset demokratike.
Pravisme golem çekur napred vo demokratskite procesi.
Kemi bërë një hap të madh në proceset demokratike, sipas shumicës parlamentare kemi bërë hapin e parë me zgjedhjen e kreut të kuvendit dhe do të vazhdojmë me formimin e institucioneve të tjera. Uroi Talat Xhaferin dhe përkujtoi se fortë mbështesim atë, ka theksuar lideri i socialdemokratëve. Zaev, duke komentuar zhvillimet e dhunshme në parlament, me shras një pjesë e protestuesve kishin sulmuar deputetët e shumicës parlamentare në mesin e të cilëve ishte edhe ai personalisht, tha se dhunuesit ishin pjestar të policisë dhe disa të tjerë i cilësui si bandit që kishin për qëllim likuidimin e tij. Lideri i LSDM-s një herë ka theksuar se nuk do t'i përgjigjet ftesës së Ivanovit, duke cilësuar atë si përgjegjës për atë që ka ndodhur brenda në kuvendin e Maqedonisë. Në formë ironike, Zaev është pyetur se ku do të duhej të mbahej takimi i liderëve sipas të gjitha gjasave, ka shtuar ai, në qendrën klinike, sepse veprimet e Ivanovit kanë bërë që kryetarët e partive politike të marrin lëndime serioze trupore, me rast akoma në spital është i shtrirë lideri LRPDSH Ziadin Sela. Ngjarjet e dhunshme në parlamentin e Maqedonisë ka dënuar dhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Ai nga Tetova ka apeluar për gjakftësi dhe një herë është ka kërkuar që problemi infraetnik të mos shëndrohet në problem ndëretnik.
Këtë rast apeloj tek gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që të ruajnë gjakftësinë, urtësinë dhe në veçantë tek shqiptarët që ky problem nga intraetnik të mos shëndrohet në problem ndëretnik. Por, si që filluar si problem politik, me mjeti politike të zgjidhet.
Ka theksuar lideri BDI-së Ali Ahmeti, ai është përhuri prerë se partia që drejton nuk do të marë pjesë në takimin e liderve të thirur nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, nga se si që kanë nënvizuar, tani më Ivanovi nuk paraqet pjesë të zgjidhjes së problemit, sepse ai është vetë pjesë e problemit. Ndryshe situata para parlamentit të Maqedonisë duket se është e qetë, ndërkohë që në derën kryesore hyrëse të parlamentit vazhdojnë të qëndrojnë dhjetra protestues të cilët mbrëm kanë ngritur tenda. Ndërkohë që rreth godinës së parlamentit ku janë vendosur barikada metalike për të bllokuar qarkullimin e qytetarëve, vërrehet prania e përforcuar e forcave speciale të policisë, të cilat kanë mbritur nga shumë qytete të Maqedonisë. Ndryshe gjatë ditës së djeshme qindra protestues në organizim të iniciativës për Maqedoninë të Përbashkët kanë hyrë në parlamentin e Maqedonisë dhe kanë sulmuar deputetët e shumicës së re parlamentare, pasi ata paraprakisht në një situatë tensionuar zgjodhën kryetarin e ri të institucionit lidhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë kanë qënë të pritshme, thonë njohësit e çështjeve politike. Nano Ruzhin dhe Pero Dimshovski thonë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë vendet të botës është sinjal se ish kryeministri Nikola Gruevski nuk ka më mbështetje. Analisti tjetër, Lajdin Demiri, thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës fasi Gruevski si pas ti vështirë se do të dorëzoj pushtetin. Më shumë holsin nga Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit të cilët të tajnë në mbrëmje për disa orë pushtuan institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të vëmëro DPMNE-së dhe të presidentit të Gjorgji Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por, pavarësisht të kësaj, Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thotë se njohja e krye parlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga SBA-t përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtareve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon ta dorëzoj duke u thirrur në atë që njihet si platformë e Tiranës.